Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
GEAS, o Grupo de Estudo dos Animais Salvaxes, cumpre neste 2018 15 anos de vida. Esta asociación xurdía en Santiago de Compostela en 2003 para compartir, transmitir e difundir o coñecemento da fauna e da flora das terras e dos mares de Galiza. Esta asociación fai educación ambiental, actividades de divulgación e proxectos de carácter científico sobre a flora e fauna galegas. 15 anos despois dos seus inicios, facemos repaso da súa traxectoria. Xosé Pardavila, presidente de GEAS, moi boas.
Boas tardes, Belén.
Xa explicamos algo do que é GEAS, pero mellor preséntanos ti este colectivo que presidas.
Cando nos fundamos formamos parte de un grupo, ou gran parte de nós formamos dun grupo estudantil que era Aureol, non? que tiña a súa sede na Facultade de Biología de Santiago de Compostela. E nós, quizáis, non compartíamos todas as actividades que se propoñían desde o colectivo. Non? Nós tiñamos un perfil un poquinho máis de conservación, de naturalismo. Non é que os negásemos, pero simplemente non eran as nosas liñas principais de traballo ou de interese, pois eso, todo o que tiña que ver con residuos ou cos cultivos ecolóxicos, etcétera, pois a nos naquele tempo non nos chamaban tanto, non? E tiñamos, pois nos queríamos un pouco desligar diso e facer outras cousas, non?
Naquel grupo de estudantes de Bioloxía de Compostela xurdiu que hoxe se chama GEAS, o Grupo de Estudo de Animais Salvaxes. Hoxendía, que perfil teñen os socios de GEAS, Xosé?
Bueno, o perfil que ten é xente que son conservacionistas, que están e que a veces están moi implicados en facer cousas para coñecer máis sobre o noso medio ambiente, tanto a fauna como a flora, os problemas, non, principalmente en Galiza, pero ca idea de unha vez saber ou coñecer o que lle pasa ao noso medio, pois plantexar medidas que poidan solventar, non? E do mesmo xeito transmitir a outros pois estes problemas ou estes valores naturais que nos temos, non? Son un pouco ao perfil, non? A idade, pois temos nenos ata adultos moi adultos, é dicir que non hai un perfil claro, simplemente que compartimos intereses, non?
Hai un termo que últimamente circula por aí, que é o termo bichólogos, que non sei se a vos vos molesta ou non vos molesta que vos chamen así.
A min molestar non me molesta. Me parece moi simplista, pero sí que é certo que somos xente que nos gustan os bichos. Uh-huh. Eso podería ser a frase, non? Sexan profesionais, afeizoados, simplemente simpatizantes, que nos guste todo o que ten que ver co fauna, todo que ten que ver co ambiente que alberga a fauna e evidentemente pois todo o que suponga a conservación da fauna e a flora, non? Pero bueno, realmente se xa o noso propio nome está un poquinho sesgado hacia a fauna, a maioría de nós pois o que temos maiores inquietudes hacia a fauna, pero non quer decir que non nos interesen outros temas, evidentemente.
Un dos vosos objetivos fundacionais é dirixirvos a un público novo e xoven, tanto en idade como en espírito. Está a xuventude galega interesada no medio ambiente en xeral, e en especial nos animais salvaxes?
Eu diría que non.
Non.
Vamos así, non quero ser taxante, pero penso que sí, que esa é a realidade, que non. Pero nin a galega, nin a ibérica, nin a europea. O sea, cando se fala que en outros países hai un maior interese en conservación, eu dubido, realmente dubido. O que pasa que, bueno, o mellor sí que se difunden máis esas pequenas accións un pouco grandes, non, que hai en outros lugares do mundo, pero que realmente eu non penso que a xuventude teña maior interese a que podamos ter a nosa xuventude.
Uh-huh. E como se explicaría por parte de GEAS esa aparente desapego ou desinterese pola fauna salvaxe?
Explico, o que podo intuir, porque tampouco teño a verdade, ni moito menos, pero eu intuyo que hai unha desconexión tremenda sobre todo a xuventude, non? E o medio que o rodea, pense xa o inmediato, pense xa o grandes valores naturais que ten o noso país, non? Por poñer, por exemplo, todo el mundo sabe por exemplo, o que é un lince, o que é un mapache maior, non? Si ben, falas de un teixugo e a xente non sabe do que estás a falar, non? Si pasa isto con os animais tan comuns, ou tan, pues que están xa con outros lugares, ou con outro lugar, con outros seres, como poden ser, pues, a pinta de rabilonga, a cobra de escada, ou pues, unha laberca, non? Non chega información ambiental suficiente a xuventude, esa é a realidade, non se valora a información ambiental, porque todo o que son as actividades de educación ambiental sempre son como denostadas. Entón, no momento que estas actividades requiren un importe, cando falo importe económico, non, para asistir, pois xa deixan de ter afluencia.
Uh-huh. Falabas, Xosé, antes da falta de información ambiental, e dá a sensación de cando sí existe esa información, sobre todo nos medios convencionais de prensa, esa información é despectiva ou pexorativa para as especies de animais salvaxes, non?
Desde logo, é dicir, sempre eu penso que sempre falta, ainda que ás veces hai, cada vez hai máis, o sea, o xornalismo máis que xornalismo son un grupo de vendedores e vendedoras de xornais, non máis que xornalistas. Eu creo que os xornalistas ten que ser algo máis. No momento co que se colle unha fonte non fidedigna ou unha fonte, digamos, non especialista no tema e empeza a decir cousas, e se transmiten aos medios, se convirte que eso fai efecto bola de neve, e o que unha nova que non ten maior trascendencia se convirte nunha realidade para o mundo, non? Os culpables de todos os males, dos gandeiros, agricultores, da sociedade e do traballo, etc., sempre son os mesmos, non? Os animais que, bueno, xa estaban aí antes, é dicir, non digo que non fagan, que sumen ao problema, pero o problema non son eles, por uh-huh. un punto de vista.
E ese discurso non mudou nos últimos 15 anos, o de culpabilizar os animais salvaxes?
O que está crecendo ainda máis. Está cada vez, se convirten, pues neste caso, nestes dous exemplos, non tanto o lobo como o xabarín, que pola súa ecoloxía, pues, no caso do lobo, se dedican sistemáticamente a decir que están en incremento as poboacións, etcétera, e vemos datos así un pouco máis ou menos a nivel global, ¿no? A nivel da propiedade da poboación ibérica, que hai unha poboación, pues fai referencia a que os cambios son sutis ou inexistentes, ¿no? No caso do xabarín, si é certo que é unha situación a nivel europea que a poboación está a subir, pero probablemente o efecto visual, bueno, da progresión aritmética do tamaño poboacional é maior que a subida poboacional. Tamén é certo que cada vez o monte está máis abandonado, cada vez hai máis presión urbanística, cada vez hai máis estradas, e cada vez os animais pues, buscan onde meterse. Que pasa? Uh-huh. Ahora parece que hai máis porque chegan ás urbes, non porque haya máis, non?
Nos seus primeiros anos de vida, Gueas era coñecido por organizar os primeiros congresos de biodiversidade de conservación ambiental de Galiza. Co tempo, acabou especializándose no seguimento ambiental de mamíferos carnívoros, sendo a artífice de actualización do Atlas Orixinal de Mamíferos Carnívoros que data de 1989. Actualmente tamén está a confeccionar un atlas de fauna atropelada ao longo de toda a rede viaria da península. Xosé, que outras accións podemos destacar?
Estamos a crear unha rede de seguimento ambiental alternativa, ou digamos, chamamos alternativa porque polo momento que facemos de xeito extraoficial. Nesta rede, é unha rede colaborativa na que fixemos unha serie de acordos, tanto por escrito como en palabra, con diversas asociacións, entre as que podemos destacar ADEGA, Sustinea e a Sociedade Galega de Historia Natural na sección de Sada. E nestes grupos o que están a facer, como nós, pois para xa de menos tempo, non, pois seguimentos de mamíferos carnívoros, non, ao largo das estacións. E bueno, polo momento vai funcionando bastante ben. Pero este non deixa de ser, xunto coa rede que te falaba de fauna atropelada e outros protocolos que estamos a intentar implementar co paso do tempo, pois pequenos inicios deste monitorio a largo prazo, non?
Na páxina web grupogueas.org atoparemos máis información deste colectivo Compostelán que vende cumplir 15 anos. Xosé Pardavila, noraboa e a por outros 15 máis.
Gracias a vos.